Campus FM jipprezenta Mal-ħoss ta' ċuqlajta. Program speċjali għal-ġimgħa mqazza. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Galia.
Wasanna fit-tielet program minn din is-sensiela żissemmija, jiena Joseph Galia qed nippreżentalkom din is-sensiela qasira ta' ħames programmi illum l-erba' ta' Tniebri illi wasluna dawn il-jiem sanar il-ġimgħa il-ġimgħa l-kbira. Min kien magħna f'dawn il-jumejn illi għaddew jaf illi l-ewwel mistudenti tiegħi kien Prof. Charles Sherry illi reġa' qiegħed miegħi illum. Charles, nirringrazzjak mill-ġdid f'isem is-semmija. Wkoll, il-bieraħ konna qegħdin nitkellmu dwar l-egoizmu, anka b'rabta mal-ġrajjiet u ma' xi karattri fil-passjoni ta' Kristu, issemma għajfa s-bieraħ. Allura tajjeb illum kif qedna l-bieraħ li nitkellmu ftit issa dwar il-poter, il-poter li waslek biex tieħu deċiżjonijiet, l-egoizmu naħseb xorta nitkellmu xi ftit fuq biex ċar.
Meta tistkellem poter ma tistax ma semmix l-egoizmu wkoll jiġri minn fejn jiġi dal-poter. Tifhem il-poter x'inhu fil-verità. Qed hekk ċertu ammont ta' saħħa lil min tiegħek lilek. U allura qed nitkellmu egoizmu. Fil-verità meta nkunu qed nitkellmu fuq dawn l-emozzjonijiet ma nistgħux naqtu linja bejn waħda oħra ħafna jmissu ma' xulxin u ċ-ċentru tal-moħħ tagħna li jikkontrollaw ċertu emozzjoni jikkontrollaw emozzjoni oħrajn. Naturalment. Aw din kif taqbad tgħidilha idea żbalja tal-li aħna sopra speċi nużaw 5% ta' moħħna mi vera xejn di folklor leġenda kbira aħna nużaw moħħna kollu. Però hija verità li hemm ċertu ċentri fil-moħħ jikkontrollaw ċertu funzjonijiet u ċentri oħra jikkontrollaw funzjonijiet oħrajn, però aħna moħħna min kollu jaħdem. Interessanti li jaħdem iktar meta nkunu riqdin, iktar minn meta nkunu qajmin. Il-moħħ iktar li huwa attiv meta jkun persona rieda. Ġifiri l-irqatu huwa importanti għal-moħħ ħafna. Isu waqt li persuna tkun rieda l-moħħ isu jaqbad siġġju, jaqbad skribanija, jitfa' l-affarijiet ta' matul il-ġurnata jorganizzhom, eċetera. Tant importanti l-irqata l-moħħ li l-moħħ jibgħat anke messaġġ li ġisem biex ma jtelfux. Ġifieri aħna ma tantx niċċarqu meta nkunu riqdin, mhux hekk? U fil-fatt il-moħħ jitfa' messaġġ, anke jitfa' wkoll biex dak li noħolmu, u l-ħolmu ma. In a certain way, misteru kol, imussa niddiskutu ovvijam, biex emozjoni mua misteru, jitfa dak il-messaġ biex inti ma taġixix fuq dak li qed toħlu. Li hu importanti xi kultant toħlu maffarijiet li tajjeb li ma taġixix.
Semma ħolma fil-passjoni wkoll,
semma
interessanti,
fil-Bibja in ġenerali, anke fl-Antik Testament jissemma ħafna il-ħolm. Imma sa qed nitkellmu fuq poter, u hawnhekk qed nitkellmu fuq karattri li jmissu ma' ġimgħa mqazza, qed nitkellmu fuq il-poter Ruman, Pilatu, qed nitkellmu fuq il-poter Ludu.
Kienu ħafna deċiżjonijiet jittieħdu.
Erodi, kajfa. Daw ma kollha tiġi d-nies li kienu fil-poter. Però jkolli ngħid li l-poter u dinha nafuha għaġen l-istorja tad-dinja li ngħixu fiha llum. Jiġifieri ħafna deċiżjonijiet li ttieħdu kienu deċiżjonijiet minn nies li ġejjin minn post fil-qasam tal-poter u allura dana kellu b'xi mod xi effett fuq l-andament ta' kif id-dinja ġiet l-istorja tad-dinja ġiet maġuna. Però jidher. U kollu dan hija studji reċenti li l-poter jagħmel ħsara diretta fil-moħħ. Il-poter jiġi b'side effect.
Il-poter
medicini. Il-poter in ġenerali, il-poter in ġenerali huwa kważi l-istess. Ġifieri jista' jkun poter reliġjuż, jista' jkun poter politiku, jista' jkun poter saħħa fuq ħadd ieħor. Saħħa li tinfluwenza. L-ħadd ieħor. Ukoll issa nitkellmu da' xejn fuqha di, però jidher li jagħmel ħsara fil-moħħ f'ċentri li għandhom x'jaqsmu ma' l-empatija li nħossu għal ħadd ieħor. Għal għandna ċentri fil-moħħ li jaqraw l-espressjonijiet ta' ħadd ieħor. Jiena nħares lejk u nkun naf jekk intix imdejja, nkun naf jekk intix ferħan. Sempliċiment għax l-espressjoni tiegħek qed tittini indikazzjoni. Imbagħad għandni ċentri fil-moħħ li mhux biss jarfu da, imma jipprovdu jieħdu azzjoni, nħoss għalik empatija. Sewwa. U allura xi nħoss għalik qiegħed pożizzjoni aħjar li nista' ngħinek. Jekk ma nħoss għalik ma ngħinekx. U daw hemm ċentri fil-moħħ li jieħdu ħsieb dawn l-affarijiet se jidher li daw iċ-ċentri tilmuħ f'nies ta' poter jintilfu daqsxejn l-attività tagħha tintilef daqsxejn, ara jintilef il-kuntett mar-realtà. Ma nkunx kapaċi jiena naqra realtà ta' ħadd ieħor. Għax daw iċ-ċentri fil-moħħ li joħdu ħsieb dawn l-affarijiet ma jibqgħux daqshekk attivi. Allora jekk jiena ma naqrax ir-realtà tiegħek, jien ma nistax ngħinek għax ma nistax nifhem is-sitwazzjoni li qiegħda fiha. Sa dawn nagħmlu distinzjoni hawnhekk. Għax fir-renju tal-annimali il-poter huwa relatat mas-saħħa fiżika. Vera? Milu l-aktar b'saħħtu jikkmanda. Nafu għadin. U li tagħmel sens fil-verità, għax minu l-aktar b'saħħtu jikkmanda, għax minu l-aktar b'saħħtu hemm ċans li jirbaħ lir-rivali tiegħu fiżikament. U għax jekk tirbaħ ir-rivali tiegħek inti, ħajkollok saħħa aktar, se jkollok aktar riżorsi, se tuħu r-riżorsi tal-avversarju tiegħek. Feri dejjem m'għandax taqsam mal-kwistjoni tas-sopravivenza. Jekk jien nerbaħ lilek, inti m'għadikx teżisti. Ma r-riżorsi tiegħek ħadthom jiena, u x'kellek inti ħadtu. U dak li ħadtu ħajtini iktar opportunità li jiena nissopravvivi. Però fil-bniedem mhux hekk. Fil-bniedem l-importanza tas-saħħa fiżika titlaq kompletament. Imma tar-riżorsi le. So ġifieri fil-bniedem imbagħad insibu li min għandu l-aktar riżorsi, b'saħħtu jew le, ma tagħmilx differenza għandu ċans aktar ikollu poter. L-annimali s-siba relatata ma' s-saħħa fiżika. Fil-bniedem is-siba relatata l-aktar mar-riżorsi. Il-fqir għaliex m'għandux poter. Għax hu fqir. Ċara di. Imma x'qed ngħidu? Il-fqir m'għandux poter għax hu fqiru għax m'għandux riżorsi. Is-sinjur għandu l-poter għax huwa sinjur. U allura għax għandu aktar riżorsi u b'tali riżorsi għandu kontroll fuq l-għajxin ta' ħadd ieħor. Jiġifieri, min m'għandux riżorsi, jiddependi għar-riżorsi ta' ħadd ieħor biex jgħix. U allura jkollu joqgħod. Il-fqir ikollu joqgħod għax m'għandux riżorsi. Fkir ikollu joqgħod għal deċiżjonijiet ta' ħadd ieħor. Allora hawnhekk ġej il-poter. Jiġifieri, jien għandi riżorsi aktar minnek, mela jien għandi ċertu saħħa aktar. Mhux saħħa fiżika, imma saħħa fuq l-għajxin tiegħek.
X'kien ħajnaqsilhom imma dawn il-personaġġi bħalbuma għajfa supilat u erodi dan nista' poteri semmejna, kieku ma ħadux id-deċiżjonijiet li ħadu fuq Kristu, kieku ma salbu. X'kienu sejt il-fuma, x'kien sjonqsilhom.
Kulħadd tuża l-poter tiegħu biex jiddefendi l-interessi
personali tiegħu.
Ma Kajfas kien pożizzjoni ta' poter li jiddeċiedi li Kristu kien ħaqqu l-mewt. Sewwa kellu r-riżorsi kollha. Biex jieħu tal-deċiżjoni, ħada, ma setax jagħmilha, għax kienet taħt il-Ġudea u ma setax jagħmilha, imma kieku se tagħmilha, ħaġru fuq il-post. U kellu s-saħħa li jagħmilha, kellu l-poter li jagħmilha, ma jxiex kien qed jgħodek id-deċiżjoni, għax qed jiddefendi l-interessi ti aħjar imma.
Qed jibżaliet li fil-poter hu fil-verità mhux hekk. U jibżaliet li fil-poter hu.
Eżatt. Aħjar imord nidhem wieħed milli jmut kulħadd ġen sħiħ. X'jagħmel Pilatu? Mhux l-istess għamel, mhux jiddefendi l-interessi tiegħu. Amen. Sewwa. Marru jgħidulu, isma' ħares ħanejdu lil Ċesar jekk inti ma tefx il-mewt dam, ġifieri ħanġibuk f'pożizzjoni. Fejn inti l-poter tiegħek ħajġi żiro, għax se jkun hemm xi ħadd li għandu poter iktar minnek jiddeċiedi fuqu. Allura ħanattakkaw lilu biex jattakka lilek. U Pilatu, li kellu poter fuq Kristu, kellu poter fuq Kajfas, ma kellux poter fuq Ċesare, għażel li jeżerċita l-poter tiegħu. U joqtol bniedem, bħalma l-istorja tgħid ħafna drabi li mhux Kristu biss qatel da, dak il-Gvernatur tal-Ġudea fl-iktar żminijiet sewwa fl-istorja li l-Ġudea kienet rewwixtieħ inkollu għaddejjin, dak injoqtol nies kuljum, li Kristu kien bniedem bħal oħrajn. Daħsel idea. Jiġri kellu l-poter anzida li jagħżel lilu u li jgħid il-poplu min jagħżel, jiġri għax poter kellu da. Sawa, ma x'kienet jagħmel fil-verità mhux jiddefendi l-interessi personali tiegħu, jiddefendi ta' Ruma, x'jekk Ruma tikkrolla u jikkrolla magħha. Jekk Ċesri li ddejjaq b'dak li ha, u se jikkrolla wkoll. U li nagħmlu għalin kollu ta'.
Għaddiha sarna. Il-qerda tal-massa saret minn nies li kellhom il-poter mhux hekk.
Sawtu l ta' taħtna mhux il ta' fuqna. sawa, għax kulħadd għandu xi certain amount of power kulħadd għandu, inti għandek saħħa għandek poter, per eżempju, fuq li jedek in a certain way, sawa, l-għar inti tikkmadda u daw rridu jgħodu għalli tgħid inti għaliex, għax iridek jiddepend mir-riżorsi tiegħek. Jekk inti twaqqaf ir-riżorsi lilu li jedek, u li jedok għandhom anqas ċans li jgħixu. Sawa, din il-poter issibu f'kull persuna għaddejjem hemm qisu xi ħadd taħtek u dejjem qisu hemm xi ħadd fuqek. L-lob tal-poter, għana nsemmu l-poter politiku, għax da ġeneralment nassoċjawhom mal-poter. Jew il-poter reliġjuż ukoll għax huwa fl-istorja da. Imma ma nitkellmux fuq il-poter iż-żgħar ħanejdilhom jew min li kulħadd għandu. Sewwa, jien għandi ċertu poter li jien meta nitkellem fuq id-demenzja pereżempju, inħoss ċertu saħħa li għandi nitkellem fuq, għandi ċertu poter li ngħid ċertu affarijiet. Imma inti meta titkellem fuq it-teatru, għax għandek ċertu esperjenza fit-teatru, ukoll tħoss li għandek ċertu poter li l-opinjoni tiegħek hija aħjar minn taħt ieħor li qatt m'għamel teatru. Sewwa, u ħafna drabba ma narfuwix di, imma minn qed jgħinna
fl-Awdjo llum
għandu poter fuqna wkoll, jiġifieri minn qed jgħinna bħalissa fl-Awdjo għandu poter fuqna u da jgħallimna, jgħallimna fejn tidħol sound u l-effetti u teknika, sew allura għandu ċertu poter fuqna wkoll. Għandu
l-ġorsi iktar ta' poter.
Kulħadd għandu.
Ħadd ma jrid jitilfu.
Kulħadd jeżerċitah. U żgur mela.
Ċal, hemm persuna ta' poter ieħor nitkellmu dwar għada, però dan li waqa' kollox aċċajt li huwa Erodi. Imma għalissa nieqfu hemmhekk, ningrazzjak ħafna li għal darb'oħra kont miegħi. Sa kif ġajtu għaz il-semmija kif għamilna f'dawn l-jumejn illi għaddew il-silta mużikali twassal nisa biex nil-qamijaj l-Alex Vella Gregorin, ngrazzjak l-lum l-erbata t-nibri. Alex, aħna nar t-nibri tkellimna dwar.
Eżatti, nġiġa kellim fuq l-erbata t-nibri, nizgħati ħafna tal-istedina.
Grazzi li għilek.
Illum għan nitkellmu fuq suġġett iħor marbut forsi, mux ta' ċessarament ma' dan iż-żmien, imma jidħol ħafna f'dan iż-żmien, li huwa l-oratorju. L-oratorju, għal min ma jaħx fil-mużika, hija forma mużikali fejn pratikament hija forma ta' opera sagra, hija rakkont b'tema sagru, sagra, tema sagra jista' tkun biblika jew tista' tkun anke forsi ġatt morali biss, li inti tirrakkonta l-istorja permezz tal-mużika u tal-kant. Ġi żviluppata għas-seklu 17, hija parti minn bdiet ta' ħadd iżbitu tagħha permezz ta' figura importanti ħafna fil-mużika li kultant qegħdin jaraw. U dak kien huwa San Filippo Neri. San Filippo Neri waqqaf fil dak li jgħidu l-kongregazzjoni degli oratorjani. Għalxiex? Għalix San Filippo Neri li kien qaddis li għex fis-seklu 16 kellu dan il-ħsieb bħala parti mill-muviment tal-kontroriforma fejn in-nies ilaqgħhom fi spazju apposta li mhux neċessarjament knisja, fejn hemmhekk jiltaqgħu mhux biss biex jitolbu jiddiskutu, jirriflettu iżda anke biex idoqgħu jikantaw affarijiet b'tema sagra. Fil-fatt dawn l-ispazji jibdew jissejħu oratorji, il-verb Latin orare, post fejn titlob.
U għadna sallum għanna.
U għazat għadna sallum l-oratorju għadu jizisti bħala binja. Bede għattira ħafna kompozituri, il-bira għatkellemna fuq, per eżempju, Palestrina. Palestrina kienu għat mill-ewel nis li bede għattendi daw il-laqat ta' San Filippo Neri. U minn hemmhekk bdew dal-kompozituri jiktbu xogħlijiet apposta l-dawn l-ispazji. U bekk nibtet il-forma tal-oratorju. U l-oratorju fil-bidu kien ħafna drabi jieħdu il-rakkont dirett mill-Bibbja bil-Latin u bekk jimmużikaw hekk kif inhu mingħajr ma jżidulu xejn. Però mbagħad biż-żmien bdew dejjem iżidulu iktar affarijiet, daħlu riflessjoni lawd, daqsxejn arjet tal-hemm Marja lawd, daqsxejn ukoll, u fil-fatt nibet imbagħad l-oratorju kif nafuh illum forma
li hija popolari wkoll għax anke żgurt mużikali llum f'okkażjoni speċjali l-oratorju.
Eżatt. Neġa' niċċaraġ fi l-oratorju mhux marbut biss ma' żmien il-ġimgħa mqazza, imma marbut hemm ħafna tipi differenti ta' oratorji. L-oratorju mbagħad żviluppa f'żewġ forum, l-oratorio latino li kien bil-latin un bad dak jgħidu l-oratorio volgare, ġifiri b'lingwa li mhijiex il-latin, ħafna drabi kienet tkun bit-taljan.
X'in sejħula?
Volgare. Volgare għaliex mhux il-lingwa uffiċjali, lingwa formali tal-Knisja pratikament. L-ewwel oratorio bit-taljan insibu huwa la rappresentazzjoni di anima di corpo ta' Emilio de Cavalieri li nkiteb fl-1600 u minn hemm bdew jinkitbu ħafna oratorji bit-Taljan. Fil-bidu smajna silta mużikali ta' kompożituri forsi mhuwiex daqshekk magħruf. Dik hija parti mill-arja dovunque l-gwardo ġiro mill-oratorju ta' Antonio Caldara bl-isem tal-La Passjoni di Ġesu Kristo. Caldara sfortunatament illum mhuwiex daqshekk forsi magħruf bħala kompożitur, huwa kompożitur kbir ħafna għal żmienu, għex fl-aħħar tas-seklu 17 bidu tas-seklu 18, kien kompożitur barokk, twieled Venezja però ħadem madwar l-Ewropa u fl-1716 ħal pożizzjoni ta' kappell majster ġifier maestro di kappella għas-servizz tal-Imperatur ġewwa Vienna. Kien hemmhekk fejn kiteb l-oratorju La Passjoni di Ġesu Kristo fuq libret ta' Metastasio. Metastasio huwa figura importanti ħafna fil-mużika tas-seklu 18, kiteb ħafna libretti għall-opri u anke għall-oratorji. Il-natura tal-oratorju għal-kem tir-rakkonta il-passjoni ta' Kristu, ma tiħux rakkont lineari kif nafuħ skont il-rakkonta l-Bibbja, imma tir-rakkonta l-istorja permezz tal-karattri. Jifiri għandek San Giovanni rak jirrifletti, San Maddalena jirrifletti fuq l-avvenimenti. Allura inti għandek jimbena rakkont ek, għaliex l-istoria kulħadd kien familjari magħha, allura bdew isibu modi differenti ta' kif jirrakkontaw din l-istorja. Dan il-libret tant intlaqa' tajjeb li kien hemm kompożituri oħrajn li wara li kitbu użaw Caldara, użaw 35 kompożituri ieħor. Mux għedħu t-nejn, dik għen ċaċa komuni ħafna, l-lum ġrata forsi n-sebba diffiċli nifmuwa, għalix n-libret n-assoċjaw ma' persona partikolari, ma' produzzjoni partikolari. Imma f'dak iż-żmien kienet komuni ħafna li kollok libret li jużaw kompożituri differenti. Il-forma tal-oratorju kienet popolari ħafna fis-seklu 18, għalkemm fis-seklu 17 diġà insibuha. Interessantament ġewwa Malta l-oratorju bħala forma fil-fatt tibda ssir frekwenti mhux fis-seklu 17 imma iktar fis-seklu 18. Ma tantx għandna ħiel ta' oratorji tellgħu u Malta fis-seklu 17. Bla dubju l-influenza tal-opra kienet saħħita ħafna il-fatt li għandek letteralment opera sagra, fatt kien hemm għandna ħiel ukoll li ċertu oratorji kienu jsiru dak li jgħidulhom semi-staged, ma kienu kien hemm daqsxejn żgħira ta' azzjoni u direzzjoni.
Kont se nistaqsilek di kien.
Ma kienx ikun hemm xenarju u ma kienx ikun hemm
ma xifti treċtar.
Ma xifti kien isir. Parti mir-raġun ukoll ma ninsewx li fl-antik f'dan iż-żmien fi żmien ir-randan ma kienx issir opera. Fil-fatt, flok issir l-opra kienet issir l-oratorju u fil-fatt għandek kompożituri bħal Handel, per eżempju, Handel beda jikteb l-oratorji mhux għaliex kienet il-forma favorita tiegħu, imma Handel kellu daqsxejn ta' zventuri fejn titħol l-opra, kien hemm staġuni fejn ma marx daqshekk tajjeb, U deċida biex jirkupra l-flus jitħol għall-forma tal-oratorju. U beda jiktob oratorji, beda jiktobhom bl-Ingliż għalxiex. Handel kien kompożitur Ġermaniż. Ġri Handel kien minn Halle, studja Ruma, eventualment imma spiċċa jaħdem l-Ingilterra. Il-konnessjonijiet li kellu mal-Ġermanja wasluħ biex jispiċċa l-Ingilterra. Għaliex? Għaliex kien laħaq ir-Re George l-ewwel tal-Ingilterra li kien fil-fatt Re Ġermaniż. Biex tagħtu l-istorja komplikata ta' kif waslu semmek, imma prattikament dak bniet konnessjoni mal-Ġermanja u hekk Handel spiċċa jaħdem ġewwa Londra. U Handel l-iktar oratorju famuż tiegħu huwa bla dubju il-Messajja li nkiteb fl-1741.
Kważi meta nsemma oratorju, meta nsemmu oratorju.
Eżatt, Handel il-Messajja hemmhekk. Il-Messajja ma titrattax biss il-passjoni ta' Kristu, però tirtratta l-ħajja kollha ta' Kristu.
Għandek it-tieni parti hux hekk.
Eżatt, it-tieni parti li titratta l-passjoni għal darba oħra nsibu wkoll format fejn il-passjoni tiġi rakkontata mhux permezz tar-rakkont bibliku palma nsibu fl-oratorju bikri imma jieħu diversi siltiet minn postijiet differenti l-Bibbja ħafna drabi mit-testment l-antik li jirriflettu propju fuq dik il-ġrajja. U għalhekk inti għandek tibni rakkont bl-assoċjazzjoni, permezz tal-assoċjazzjoni u fl-istess ħin ukoll fuq livell da xiktar teoloġiku, qiegħed jaqbad il-profezija tat-testment il-qadim u juri kif daw seħħew verament. Allura għandek xogħol li huwa fatt xogħol ftit juża biċċiet li huma direttament mill-Vanġelu pereżempju, u fit-tieni parti fatt ma jużax l-affarijiet li huma direttament mill-Vanġelu. Il-Messajja forsi li tajjeb ngħidu wkoll li oriġinarjament ma nkitbitx għal orkestra enormi u kor enormi, inkitbet għal ftit mużiċisti u ftit kantanti, ġveri l-kor probablement kellu biss xi tminja. Jew sa tużana forsi, imma kien xi ħaġa pjuttost żgħira. Għaliex il-ċirkustanza fl-drabi ma kienx jippermettu li kien ikollok ħafna mużiċisti mħabba kwestjoni ta' flus, ta' riżorsi, eċetera, eċetera. Kien biss fis-seklu 19 meta bdew jitwafqu żjed soċjetajiet mużikali u soċjetajiet korali ġewwa l-Ingilterra li bdew jittellgħu dawn il-verżjonijiet grandjużi fi kor ta' xi mitej ruħ pereżempju. Ġifieri dak huwa l-oratorju kien meqjus bħala xi ħaġa pjuttost intima. Handel kiteb ħafna u ħafna iktar oratorji, għandu nsemmu forsi Saul l-Izraeli in Egypt, hemm ukoll Judas Maccabeus, u ma kollha ġifieri xogħlijiet kbar importanti, il-Messajja però hija forsi tibqa' aktar waħda familjari għalina.
Għanisma. Nix darba uħra zgur xaħat kullħat sema siltament.
Iva t-tella ta' spis, anke għonek lokalment, ġifiri t-tella ta' spis, u ja t-tella ħafna 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 fi żmien il-ġimgħa mqazza, specialment l-Ingilterra t-tella ħafna f'dan iż-żmien.
Ħanisimgħu silta żgħira minnu, parti minnu?
Iva, ħanisimgħu kor partikolari He Trusted in God.
Din il-parti
tal-programm minn din is-sensiela mal-ħoss taċ-ċoqlajta ser niddiskutu u nitħattu dwar aktar nisa, aktar karattri femminili li għamlu parti mill-passjoni ta' Kristu jew kienu preżenti waqt il-passjoni tal-Sinjur tagħna Ġesu Kristu miegħi bħas-sort Dr. Pauline Demek nilqek miegħi għal darb'oħra. Grazzi ħafna li tinsab magħna. Llum se jrid nitkellmu dwar karattru fittiċi nistgħu nidulu. Il-Veronika, għax ma nsibu dokumentat ċejn dwar imma hija tradizzjoni u leġenda u.
Lid-dinub narmuha. Għaliex storikament hija b'saħħitha ħafna. Tgħidu li mela aħna għandna noqogħdu niffukaw fuq stejjer illi huma fittizji fir-reliġjon, mhux fuq verità biss għandna nitkellmu. Irridu ngħidu illi il-Veronika hija parti mit-tradizzjoni tal-Via Sagra, u allura hija parti mit-tradizzjoni antika ħafna wkoll. U dak li tagħmel u l-mod kif iġġipruha l-implikazzjonijiet ta' dak li tagħmel kollha huma importantissimi. Fil-fatt jiena fir-rigward ta' din il-mara nistaqsi su daw il-mistoqsijiet. Mela għandek din il-mara. Ma nafu xej fuqha sewwa jekk kienet miż-żewġa, jekk kienet xebba, jekk kienet tal-flus, għalkemm hawn min jgħid il-fatt li kellha velu ma ninsewx il-velu mhux bil-fors kien sabiħ bħal dak li naraw fil-vari.
Sewwa magħha wkoll.
Ekku
wkoll fittizju.
Eżatt, ma nafu ftit li xejn. Però irridu naraw din il-mara, f'dik iċ-ċirkustanza, kif interpretat is-sitwazzjoni. Mela, qed tara lil dan ir-raġel maffeċ biex ngħidu hekk sewwa bid-benġil u il-wounds kollha, il-pjagi kollha illi aħna nitkellmu dwarhom, jiġifieri Ġesu tiela fit-tela tas-salib, u naraw din il-mara li qed tipprova tinterpreta din is-sitwazzjoni. Kif nagħmlu? Aħna ħafna drabi f'ċirkustanzi ma ngħid simili, ma fi ċirkustanzi tal-ħajja tagħna. Li fi jissupost nagħmel, x'inhu jiġri? Okej? Jien għandi nagħmel xi ħaġa, għandi ninjora, għandi ndawwar wiċċi. U din il-mara tirrappreżenta lil dik il-mara illi din mistoqsija staqsieta. X'se nagħmel? U deċidiet tgħiduli ma nafux hekk hix vera. Imma għan it-tradizzjoni tal-Knisja komplet is-saħħaħa din l-istorja, so seta' kien hemm xi ħaġa simili. Seta' kien hemm xi ħadd illi waqaf hija possibbli ma kien hemm ħadd, seta' mhux bil-fors kienet mara. Imma il-mara tirrappreżenta lil dik il-persuna illi tistaqsi u tagħmel xi ħaġa. So għandek l-interpretazzjoni tas-sitwazzjoni li hija parti importanti qabel l-azzjoni. U din il-mara qed tagħmilha. U l-azzjoni li ħasset li għandha tagħmel kienet li tavviċina lil dan ir-raġel u timsaħlu wiċċu. Se qed tagħmel xi ħaġa oħra? Iva. Imma ħasset illi dik dak il-ġest kien ġest ta' ħlewwa biżejjed. Jiena nimmaġina li messitu b'ħafna ġentilezza. Kien ġest qawwi biżejjed biex mhux biss lila ta' kalma li tajtina mill xi ħaġa f'din iċ-ċirkustanza, xi ħaġa li tiswa żgħira kemm iżgħira. Imma li wkoll nassumu li anke lil Ġesu għenitu. Għax aħna meta nkunu mkisrin, inħossuha inħossu li importanti ħafna li kollna lil min qiegħed magħna kultant biex jimsħilna wiċċna. Okej? U din hija xempju ta' dik il-ħaġa, mela kif interpretat is-sitwazzjoni nara li kienet hija mistoqsija importanti ħafna. Mistoqsija importanti oħra li nara hija x'effett kellha il-preżenza ta' din il-mara f'dik is-sitwazzjoni. Fil-fatt, anke fi plejs dwar il-ġimgħa l-kbira, ġieli nsibu nies jitkażaw wara di, fejn xi nitpretendi, wara l-oħra fejn ħarġet, ejja law, xi fejn ħadd indaħal. Okay. Żgur, anke jekk din ma kienetx il-forma ta' reazzjoni li kien hemm, żgur li n-nies li kien hemm irreaġixxew. U minnhom forsi rreaġixxew bil-qalu imma jinkif ma kellix il-gazz namilla dik il-ħaġa. U l-Knisja qiegħda tgħidilna. Mhux biss kemm sabiħa li fil-passjoni ta' Ġesù lill-persuna ta' Ġesù nagħtuha naqra sollief. Imma nafx tistgħux tifhmuha, ma l-mistiċi jgħidu lilna ħafna din li l-Ġesù li qed isofri jien nipprova naqaslu ftit mitbatija, din il-mistiċi jifhmuha naqra iktar, ġifi dawk li għandhom relazzjoni ma' Ġesù profonda. Li jixtiequ li Ġesù ibati jinqas minħabba il-weġat tal-bniedem. Imma mela għandek dil-mistoqsija xeffet kella l-preżenza ta' mara fuq is-sitwazzjoni. Il-fatt li kienet mara hija ifisser li l-effett kien ikbar, m'għandix dubju. Imbagħad, it-tielet mistoqsija. Nistgħu naraw xi ħaġa f'Ġesù li qatt ma rajnija qabel permezz ta' dan l-aġir ta' din il-mara. Nerġa' ngħid fit-tizja mhix fit-tizja, imma il-mod kif din il-mara resqet lejn Ġesù u pruvat tagħtih xi ħaġa li toġbu. Tinsewx nerġa' nsemmi l-mistiċi. Mother Teresa, il-kelma I thirst ta' Ġesù ġelita li tibni u tiftaħ dawk id-djar ta' nies li qegħdin imutu għax ġejjem emnet illi fil-persuni li qed ibatu hemm Ġesù li qed jgħid għandi laċċ. U l-Veronika rridu narawha mhux biss f'relazzjoni ma' Ġesù, imma f'relazzjoni ma' tant nies li qegħdin ibatu llum għax il-passjoni kif jgħidilna anke San Pawl qed tkompli. U aħna mdawrin b'nies viċin jew il-bot illi qed isofru ħafna u Ġesù jgħidilna illi dak li aħna nagħmlu mal-iżgħar fost ħutu inkunu qed nagħmluh miegħu. So il-Veronika għandha messaġġ qawwi anke jekk mhuwiex veritier fis-sens strett tal-kelma.
U minn ħoloq dan il-karattru jew beda din it-tradizzjoni għażel mara.
Ekku, ekku.
Naħseb.
Iva, naħseb nemnu aħna wkoll li l-mara għandha ċerti kwalitajiet. Kultant li m'għandix biżejjed forsi kultant il-kuraġġ biex tagħmel xi ħaġa li se tistona f'għajnejn l-oħrajn. Imma l-fatt iva li intgħażlet mara il-komunità li ħolqot din l-istorja jew il-persuna li ħolqitha ridet tgħaddi dan il-messaġġ li l-mara kapaċi b'xi mod tikkonsla lil dak li jkun. U nafu li ħafna nisa fil-fatt għandhom din il-kapaċità li hija don kbir minn Alla.
L-aħħar ħaġa x'ilħin jiġri warajna, Ġesù iħall l-istampat fuq il-maktur tagħha tradizzjoni.
Iva, iva. Din l-istorja turina li Ġesù iħallas għal mid-darba dak li aħna natu. U jgħidha kull meta jitkellem fuq id-dixxipulat, inti tagħti, ħadd tagħti minnek innifsek, ħadd tagħti l-ħin tiegħek, imma Ġesù se jpattilek għal 1000 darba, għal 100 darba, għal 100 darba dak li inti tkun offrejt b'ġenerożità.
Grazzi ħafna għal darba oħra illi kont miegħi, baqa' għandna żewġ programmi oħra li fihom ukoll sejrin nitkellmu dwar il-mara. Għadha ħames ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira, però għalissa nirringrazzjak illi kont miegħi. Ġenti li semmija l-luman dil tillet Kristu miegħi biex ngħidu hekk l-attur li għal snin twal interpreta l-parti ta' Kristu mhux biss fuq il-palk imma fit-toroq. U l-ewwel Bormnis. Manuel Mundra ngrazzjak illi tinsab miegħek ngħid l-ewwel Bormnis għaliex kemm it-tnejn u kemm it-tlieta kelli żewġ beltin il-Paolo Minto fuq il-Karlos Farrugia. Issa almenu llum għandi Bormnis miegħi jew. Manuel. Snin twal, għan ibda, għal kem insena għamil til-parta Kristu?
Mela, l-għu għannet insena l-missemmi għata minn għet insqaw il-jiswa tal-program u nishti għellum il-ġimma kbira tajba u li ser tajb u koll. Mela, bħala zmin parta ta' Kristu, nejle ġiverta t-lifna rakawnt li għaliex. Niftakaru l-ewel darba wara darba li kont għamilta ġifiri mal-Delfini tal-Birgu. Kienet fi 1986,
nifta. Patri George Manuel,
Patri George Manuel, tal-ġennajba. Eventualment jena oriġinarjament bdejt mill-iskola, ġifiri l-iskola, jena kont bniedem misti ħafna. U niftakar kont imur il-sekondarja, St. Joseph, il-Mlemkast. U kelli il-teacher tal-music dak iż-żmien il-Pawlu Għaxa kien tenor famuż ħafna ġifieri u kien għalli isma' fil-midday break activities aħna konna nagħmlu minn l-ofsinhar sa satej konna minn mur poteri, minn mur fotografija, minn jilab il-baseball ġifieri l-iskola. Għalli għax ma tiġix għalli drama, għalli jiena nissi għatlu ħafna nisti. Għalli pjuttost għalli aħjar jekk tiġi drama, għalli ma tissi ġifieri. U niftakar kont mort jien u kont bdejt nieħu partijiet żgħar hekk u da. Però mbagħad niftakar meta spiċċajt mill-iskola kellha ħabib tiegħi jiġifieri minn Bormla din istanti nsellimlu minnha u kien ġie bidni lej il-Birgu lej il-ħoll id-Dominikani ġifieri u dak iż-żmien kienu jagħmlu passjoni u Kristu kien għallajt il-Glorja tal-ġenna Lawrence Kawki. Dak iż-żmien kien kelliħa kien bat waqaf milli għamil għax daħal polizija, daħal spettur u spiċċa assistent
ma setax.
Ma setax ikompli. U niftakar li kienet l-aħħar darba li għamilta minn floku ġifieri, però mbagħad waqafna ġifieri jiena tlaqt, mort il-kurtu ta' pulkra qbad mal-mara tiegħi l-ġurnata. Mbagħad iż-żewġ
kont kanta ma
min żmien inkanta hija fl-istess ġifieri dak konna nkanta wkoll kelli grupp konna nkanta.
Imma qabel din il-parti ta' Kristu ma kontx għamilx partijiet oħra ta' drama u hekk le l-ewwel darba l-parti ta' Kristu.
Le li kont nagħmel l-iskola.
L-iskola.
U mbagħad għaw f'passjoni għamilt partijiet bħala Poslu San Juan u darba minnhom dak li jaqta' li widnija barra ġifieri.
Ta' Marko.
Ta' Marko u spiċċajt hemm jiġifieri kun m'għamilt tliet darbiet żok kien jagħmluha kull sentej.
Id-Delfini għamilt ta' tliet darbiet hemmhekk.
Le tliet darbiet ħadd sehem jiġifieri darba għamilt.
Darba l-Parti ta' Kristu, hemmhekk għandu darba Kristu.
U għax niftakar.
Ma ftit wara ħriġ mill-iskola ġifieri kien.
Ftit wara ħriġ mill-iskola għax le kont għad nimur l-iskola wkoll ġifieri.
Kont għad eżgħir minn.
Kont għad nimur kemm kelli ħnissa xil sena. U niftakar sena minnhom inkelli baby face u kelli xahri twila u baby face. U kont ħadd il-parti ta' San Juan. U niftakar ġejt biex nagħmel il-passjoni u għaxxart dik id-daqna naqra daqna. Baby hair li kelli jien. U Patrick George għalli teħ Gloria tal-ġenna għalli dis-sena għaxxar, għalli sena dela tqaxxarix, ġibiri għalli għax dana. U insomma, ma qaxxartix u għamilt il-parti, konna nikkejtarija u xi 300 ruħ ta' dik is-sala, ġibiri. Imma mbagħad waqafti ġifieri konna se nagħmlu film 16mm imma kien ġi jiswi ħali u ma minniex, ġifieri ma komplejniex. U għafti zewiċt in the meantime u kienu ġawalija fin 1983 biex nuħroċ fil-poċessjoni li bessa Kristu.
Mekkena kiena tata fil-bidu li kiena b'diddi hila jisu ta' ħatt il-palm.
Le ħatt il-palm maħna b'dini għabormla ġviri, ħatt il-palm ġviri, għabel ma konx tara il-Kristu fil-toro, il-Kristu tradizjonal kif nafuħa, ġviri.
Għatt il-poċessjoni.
Fil-poċessjoni. U niftakar ġviri kien għalli u jina. Dak iż-żmien kont qed niġej mill-Ingilterra u ġejt mill-ewwel fi 1982 ġejt mill-ewwel biex nerfa u niftakar il-fajt fil-monument. Però dejjem xtaqt nerfa fir-Redentur b'Bormla pjuttost. U għalli ħfirlu għalli ter glori tal-ġenna Giuseppe il-Bajjad inti taf minn hu dak iż-żmien, għalli ħanejlek għalli sa noħra ntielek żgur għalli l-parti. Għalli però l-lassa tar-Redentur, għalli però għalli insomma, jina dak iż-żmien organizzajt kont ġibt l-ingwanti mil-belt, dubbajt ħafna sponsor fl-skri il-belt, kont namma ħafna ħbib il-belt. U xi ġimgħatej qabel ġimgħa kbira għalli Manuel għalli hemm lassa fir-Redentur għalli trida għatlu ġew sa tlussa intrabat mal-monument, għatlu però erfaħieli għas-sena diela, għalli mela serra rażek u erfajt. U erfajt fil-monument u ma jiddispjaċini għax li ġbaħ refara għat erfajt jien ġbira.
Ġinti minn dejjem tħobba l-ġimgħa kbira,
ma xbira. Minn dejjem minn kont.
Il-parti ta' Kristof, ġi tħobba.
Jiena kellizija kienet tagħmel il-fjuri sagrament u dejjem iġibli l-aħjar il-biesi, tillamp tomli fil-ġimgħa kbira dejjem. U dejjem ħadd daqqa misseri, daqqa fanali, daqqa. Saba kien middejjem ħadd sem. U niftakar sena ta' wara. Għalli Manuel, għalli mus-sentija, l-ek għalli l-lassa ta' għatlu għalli, għalli għalli għanna t-fall, indibin ta' jmin kont murrem ta' t-il-knisja, n-uwel dialom, namlu l-affarijiet ta' finti ġviri, festa, għanna borm la' nobbu għafna. Għalli għalli għanna t-fall, għalli li għalli għaxan zum, għannim bżonnok personaċ, għatlu personaċ jien għatlu mux ġus, għatlu mux nerfan u pjaċir jien għatlu personaċ. U bat, kienem l-eli, għalli t-saxħa u koll, ġviri għadu għajmana sallu. U għalli jaxseba naqra, għalli u mbata dinna jen. Tlu għarrajt jen, u għart id-dar, u jena dim kontu l-parir mant il-papa, ġivir indibin, tan kon ġamil sew, għax jena. U għalli.
Il-papa tijek jen mitla teatru u kol.
Kim mitla ta' teatru, mazziju tijek, dak iż-żmien kellhom kumpanija Stella d'Argento, dak iż-żmien kellhom passjoni tajba ħafna. Prezz ta' dem minn għalija kien jisima u infatt li għal darba laħad sem, kelli sentej u tlajx f'dik il-passjoni pjuttost, jiġifieri kienu tellawni mal-fol.
Ġifieri qisu dejjem hemm kont.
Minn dejjem
minn dejjem. Mbagħad waslet detal tal-personaġġ.
Mbagħad.
Kont taf li Kristu inti minn l-ewwel kont.
Le, laqax. Issa għandi min ta' taf kif kien Giuseppe il-Bajjad, mingħajr ma jgħidlek x'irid, però joħodlok ipprova joħodlok minn rasek, pereżempju ġieli kif żwiemel ġieli tħobbhom l-annimali dak it-tip kien. Għal iftakar qed il-papa għatlu sma hekk u hekk jien, għatlu però għatlu nixtieq nerfa' fir-Redentur jien, għal iswani, għal il-pożizzjoni għal min jagħmluha. Għatlu, għalli mhux għal Ġesu jagħmluha, għalli mela inti għalli tkun wieħed minn għaxra qed terfa' Redentur. Għalli hemm għalli tkun ta' Kristu. Ha kull ħadd ħajarak u jien dak il-ħin qed sewa ġejda taxbejx u nżilt niġri u qalli issa in the meantime aħna meta konna qed naħdmu ħanaħdmu dak il-film jien kont rajt drab. U da drab kien ġifieri biex nagħmel parti il-libsa ta' Kristu. U l-mara kienet tgħidli Manuel tiegħu li dax paspeċila konna da dak li ma sarx il-libsa ta' Kristu. Ma jisir xieq biex tamlu l-ozor u għaffarijietek. Tal-mur ixtri għet tal-peru dak għalli u li. U niftakar meta l-eli u għalli u dana, għet lu għandi naqra drab mux ħazin, jinftakart fi għalli mur ġibu. U insomma, biex man ta' għalix minn da' drab noħroċ il-libsa ta' Kristu eżatt. La' keffa, la' xej, ġifiri minn drab, ġifiri bieċa wahda, ta' u minn fej għatajt uħti għax kiena t-għatajt uħti ġifiri.
Għam emmek, emmek dejt il-purċissjoni.
Għam emmek dejt il-purċissjoni.
Mbagħad, il-purċissjoni wasalna għal.
Mbagħad, fil-purċissjoni sena ta' wara minna ħadd il-palm ukoll, ġifieri, l-ewwel fil-ġimgħa kbira ħadd il-palm. Mbagħad.
Hemmhekk il-purċissjoni dik kont tagħmel ta' snin twal u xejk Manuel.
Il-purċissjoni le kont il-purċissjoni bħala Kristu kont għadni għamel ta' xi tliet darbiet. Xi tliet darbiet. Mbagħad kelli kien ġieħuk. Anton
Galia.
Dak iż-żmien kien jaħdem miegħi ma' kumpanija tal-assigurazzjoni ma se jinsemmiha. U għalli isma' għalli jekk ikun għalli xuqu nagħmlu xi ħaġa fil-knisja, għalli tiġi inti bħal speċi press li kon ġa niġbor in-nies u da jien miegħi. Qed mhux xortejn, huwa minna peġint dak iż-żmien fil-knisja. Kienet ifema il-bidu taħ, kienet sabi ħafna, ġifieri kienu ħadu ħafna pjeċir in-nies, niftakar. ma tafx inti ġifiri isu bdejna minn hemmhekk. U bdejna waħda wara l-wara.
Mbagħad Bormla baqgħet issir il-bidu.
Baqgħet issir, għax imbagħad kont semmejna qabel il-Frankitanti niftakar kont mort u għamilt l-ewwel waħda wara Tnisja. Villa li jaħol ġifiri kienene ħafna unsellim l-umanaw il-Frankitanti u koll kienene ħafna ġifiri u konna minnijem kienem ħafna nis u s-sanata wara ġejna Bormla kani ġejna Bormla
apparti ħallija u Bormla kienem xie posti toħra fi għamil tamana
s-sanata wara fil-fat jarġajti r-restajt ħallija għax Frankitanti kellu wahda ma nax tamen kienet eżatt per produzzjoni ekki jombom fuq il-Madonna kien fuq Doluri kienet ħadet sem Martes Brinkad dak iż-żmien u kont ħadim dik il-parti ta' Kristu fija wkoll jiġifieri fuq Bormla mit il-passjoni tiegħi u fl-istess żmien qed nagħmel il-passjoni ħallija jiġifieri titimmaġina taqbad l-iskript tistudjom it-tnej flimkien. U mbagħad tissaparhom fuq il-palki jiġifieri biex xogħol.
Jiġifieri issa meta tkellem fuq il-purċissjoni, fuq il-passjoni f'Bormla li saret għal snin twal, u kienet segwita ħafna minn ħafna nies madwar Malta li kien jiġu jarawha, ħallija, kien hemm xi postijiet oħra mbagħad.
Kien hemm l-isla wkoll jiġifieri rexxtajt madbro, jiġifieri huma s-surċenza.
Imma bħala film, bħala televiżjoni, wasal biex
film konna minna għamilna passjoni ġifieri kien id-deriġija
Peter
Busuttil, Delit Fiswar, jiġifieri kun semmewha jekk ta' malaj Delit Fiswar, jiġifieri kienet passjoni isu
bejn
tradizzjonali u kontemporanju, kienet more or less isu il-passjoni fil- kottonera ġifiri, kienet inġibdet kollha fil-kottonera, inkluż il-kalkara u l-ernella ġifiri, però kienet ġifiri passjoni kien fija xi sizzijat ġifiri, kienet tajba ħafna, ġbidna sizzijat, u mbagħad ovvjament għamlu xi satej. Użaw xi satej minnha.
Manuel, inti l-dera tiegħek hija ta' Kristu, wieħed kien jara kif qed mill-bidu minn dukont. Imma biex tagħmel din il-parti, kienet sempliċiment hija parti teatrali għalik, jew, hemm aktar minn hekk. Kif kont tippreppara ruħek għalija?
Jiena bniedem spirituali ħafna, jiġifieri bniedem mista' ngħid religjuż, għax religjuż ġejja mill-kelma relegare u Kristu kien jgħidilna kunu free, kunu ħielsa, jiġifieri tintrabtux. Però spirituali ħafna, jiġifieri u bniedem li biex ħanajt niskrupla, però ma nemmix li jiena kelli l-qawwa. Li ngħid il-kliem u l-kmandi li kien jagħti Ġesu Kristu. Allora kont inħoss li jiena rrid impatti għalih għalik. U konna hemm ħafna affarijiet, jiġifieri kont insum, jiġifieri kont hemm ħafna affarijiet qari tal-iskrittura, qari tal-Bibja dik is-sena kollha, u nipprova ninqata mid-dinja dak l-erbejn ġurnata rrandan kollu, inkluż il-ħadud, u biex inkun nidħol iżjed.
Kont tejxan til-parti, kont tejxan.
Iva, fil-fatt darba minnhom niftakar jiena kelli problema bid-demm. Id-demm li kelli kien stage blood u biex tnaħħih kont tara jiġifieri kont iddum u taf inti fuq il-park, pereżempju mill-kruċifissjoni, inżul mis-salib għall-irxox ikun hemm momenti.
F'żar.
Allora titnadda f'kollok biex terġa' toħroġ għall-Glorja ġifiri fil-irxox. U niftakar Frankitanti kien qal-isma għall-Elina għall-Afra għall-Atija Glorja tal-Ġenna Galia Kumbo għalli għandha xi riċetta tad-demm. Għalli dik għandha ħanut il-belt tal-dana għalli u nistaqsija, u niftakar mort nistaqsija u sirna ħbieb minn dikinhar għax imbagħad ma ħadsem fil-wirt jiġifieri u kien hemm ċertu produzzjonijiet m'għandhom xi jasmu ġimgħa kbira
li. Parti ta' Kristu mbagħad kien hemm partijiet oħra.
Partijiet oħra, però jiena dejjem kont nemmen li jekk mal-parti ta' Kristu ma tmissej, jiġifieri ma kontx inħobb inħallat. Tifhem għax in-nies fil-li jarawk ta' Kristu mbagħad fil-li jarawk speċjalment xi kummidja żgur li qatt ma kont nagħmel, qed tifhem. Però dejjem xi partijiet żgħar li ma tantx niġbed jew nipprova nittaħta li ma nagħrafx, qed tifhem. U niftakar Lina Galia Kumbo kienet tatni riċetta, niftakar kienet tajba ħafna ġifieri, u kont jiġifieri nuża lilha pala dana. Però, però again, jiġifieri il-parti ta' Kristu jiena nemmen li trid taħdem għaliha biex tagħmel. Jiġifieri it's not mhijiex parti bħal meta bniedem jirrexta, jiena niftakar kien hemm persuna li kienet tirrexta l-parti ta' Kristu, wkoll kienet tgħid l-isma jiena jekk ma nħuġġix fil x'kien imbit ma nagħmilhiex. Jena kont nejlu li jenek mansubx ma namiliex. Fil-fatt darba minnon kont ħadsem minna li jakin xie 8 Ottubru produzzjoni ta Dominic Garra, kienu għamlu musical fuq Santa Rita, Rita ta' Cassia, kont ħadsem fija. U niftakar emmekka mitluniku zballi għatta milt fil-parti ta' Kristu jen, u ħat manduna, jessan eċini. U di jena ma konċi nħossax, ma konċi nkun fissawm, ma konċi nkun fil-randan, pero ovvjament ħadsem fija. U niftakar inkelli ġiex partijiet, kelli wahda naqla fissema naqla il-xewka minn ras Santa Rita. Santa Rita kienet ira Rosko dak iż-żmien, Żejra u Ines Farrugia kbira. U niftakar ħriġt jien, uħriġt bl-alloċ. U l-allo, kif ħriġt et ġesu l-alloċ insejtu. Allura, fej qabel kont nuża idejja tnej, idi zammejta ħbejta, ġifieri ħadd manduna, et ifhem bdejt naħdem bil-lemenija biz. Iva niftakar meta tħalt, battu dal alloċ u garajtu maħajtu fajtu. U bilux kelli n-nappu titija, ġifieri xi xarilu kien qiegħed għandi. U qed laqta raħda l-alloċ u rrakkontajt ilu għax ġifieri m'għandux jaħdem.
Aneddoti ħelwini, aneddoti. Manuel, jiena li nafek, għali kważi allura huwa iktar ritual, iktar mill-li kont tagħmel parti ta' Kristu, kien isu ritual ta' kull sena għali jgda.
Iva, kien appuntament ta' kull sena, jiġifieri.
Nitriħtu tant b'serjetà wkoll, imma hemm xi parti hekk mid-dramm il-passjoni li kienet l-aktar għal-qalbek. Xi xena hekk li ta' kull sena. Kontu ħgost tagħmel?
Iċ-ċena kienet toġobni ħafna, x'iċ-ċena hija solennità, ġifieri solenni ħafna, ġifieri ħażin. Iċ-ċena u l-Lord fil-ġezzema. Lord fil-ġezzema hemmhekk kont noħroġ l-emozzjonijiet kollha u d-dwejjaq kollha li kien ikolli tul is-sena is-sena. Jiġifieri. U ovvjament imbagħad fl-aħħar fil-kertin kol meta jċaċpu l-ek in-nies.
Il-glorja,
il-glorja ma sax ngħid mhux vera.
Ma dit alor ngħidlek il-ver taħseb taħt il-kurċifissjoni, ma dit alor interessanti.
Le l-kurċifissjoni jiena kont nuża bħala tbatija wkoll. Pereżempju jiena l-kurċifissjoni kont noqgħod fuq ġiex pulzir kwadru, fuq l-arqub. U mdendem sewa ġifieri. U l-iżjed ħin li kont inkun misriħ meta jniżlu nimu fuq is-salib u jitfgħuni fuq id-doluri dak il-ħin isni tibda tisma' pereżempju jien naf il-Giuseppe d'Arimatea minn iż-żgħija qed ifhem ara isek tirrelaxja hemm, però l-kruċifissjoni sabiha wkollu.
Imma l-Ort kienet il-preferut.
Imma l-Ort kienet għax l-Ort kont noħroġ id-dwejja li kien ikolli jiġifieri tul is-sena. Tifhem, taf inti bniedem qegħdem ikollu xi ħaġa li isu.
Kulħadd bniedem mhux hekk?
Kulħadd bniedem. U l-Ort kont inħossa hekk, jiġifieri isu momenti li anke meta qed titlob il-missier, jiġifieri dak iċ-ċertu u aħna kien ikollna ħafna ġifieri anke ċertu scripts. Pereżempju kelli scripts ta' Joe Cioffi u kelli scripts ta' Charlie Sherry, jiġifieri li kienu ħafna. Li kienu joħorġu l-emozzjonijiet tiegħi, il-kliem, il-skript kien joħroġ li ħafna emozzjonijiet, iżjed minn dak il-Kristu li inti tara, kien ċertu dubi fi Kristu li ovvjament Kristu kellu ħafna tentazzjonijiet u mhux jiġifieri bħala bniedem, jiġifieri mhux fid-deżert biss, jiġifieri naħseb li iżjed tentazzjonijiet li kien ikollu jien fuq is-salib. L-iżjed il-qofol ta' tentazzjonijiet.
Tal-aħħar, Manuel, meta għamilt tal-aħħar issa? Kemm il-lek?
Mela, jiena għamilt tal-aħħar.
Il-kurċissjoni kienet l-aħħar jew play?
Il-play kienet l-aħħar.
Play kienet l-aħħar,
kurċissjoni. Niftakar jien kont waqaft għax ritt immu l-Awstralja malaj, jiġifieri, fil-fatt dik is-sena kont labt il-Carlos biex jagħmel għax aħna konna nagħmlu apparti il-play, konna nagħmlu 5 xirka Uġima kbira fil-ħodu kol menti taftajib, tantajib, konna namlu xena, dawel bdejna bieċena, unbad bdejna bieċsinedriju, unbad
spiċċana
bil-kondanna, ġifiri immaġina, għaw tuħu 39 daqqa kol kwartna, 640.
Għadek il-lok murtarom daw il-play.
Iva, pero mbat li nqala kienet meta ġejt mill-Australia, mbat mussettu hu l-kvarti li mistaġġa toħu, ta' tifhem.
Imma kien osnin twali għamilt.
Twali, minn xi 28 sena, sa' ġifieri.
Memorji, minn jaf kemm ritratti għandek, minn jaf kemm filmati għandek.
U ħafna. U baħt niftakar kelli il-kunjata tijaj kienet bati bid-dimensja u daħlet San Vincenz u kienu ġawa lija San Vincenz biex nħorox fil-porċissjoni għamlu kuċissjoni.
Ġifri jemmek laħħar li
għamlu. Laħħar li għamlu ta' kif faqet il-Covid, eżat. Kif faqet
il-Covid?
Ribirren minu xie kemmila, erba snila, tlet snilu laħħar li għamlu ta'.
Manuel, nirringrazzjak ħafna li kont miegħek gost nitkellem miegħek u jiena konvint li semmi wkoll semgħu dwar l-esperjenzi tiegħek Manuel Munro fil-parti ta' Kristu li għamilta għal snin twal kemm fil-purċissjoni kemm fuq il-park wkoll għal darba wkoll għat-televiżjoni film ġifieri għall-kamera. Nirringrazzjak ħafna Manuel u lajt it-tajjeb lilek u lill-familja.
Lilek ukoll u nirringrazzjak tal-istudentni.
U għek iż-semmija temmejna programm ieħor mis-sensiela mal-ħoss taċ-ċuqlajta, ħajr lilkom li segwejtuna, ħajr lill-mistednin li kellem miegħi u t-tekniku Jordi De Bono. Jiena Joseph Gallia, nistedinkom terġgħu tkunu miegħi għada fl-istess ħin, sa dan it-tant, islim u saħħiet.